Šodien mums ir brīnišķīgi svētki, un mēs svinam draudzes 15 gadu jubileju, un man ir bijusi tā privilēģija un gods būt draudzē no pirmajām dienām, un redzēt, kā no dažiem cilvēkiem mācītāju vadībā šodien ir izveidojusies spēcīga draudze ar daudziem simtiem dalībnieku un tūkstošiem cilvēku, kas seko mūsu draudzes aktivitātēm, ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Un ir bijusi privilēģija redzēt un piedzīvot to, kā ir izmainījusies mana dzīve un daudzu cilvēku dzīve šo gadu laikā. Draudze ir liels dārgums, gan Dievam, gan mums katram. Un pirmajā vēstulē Timotejam 3:15 ir teikts, ka draudze ir patiesības balsts un pamats. Un pēdējos pāris gados mēs esam dzīvojuši, un faktiski lielā mērā joprojām dzīvojam, tādā kā greizo spoguļu valstībā. Un draudze ir praktiski vienīgā, kas šodien aizstāv patiesību un kas nebaidās teikt, ka balts ir balts un melns ir melns un nevis otrādi. Un draudzē cilvēki iepazīst Dievu, viņi kļūst brīvi un brīvi ne tikai no slimībām un atkarībām, bet vēl vairāk viņi kļūst redzīgi un spēj redzēt pasauli tādu, kādu viņi ir. Nevis tādu, kā viņu cenšas mums pasniegt valdību un mēdī. Un šī ir vieta, kur ne tikai mainās mana un tava dzīve, bet tagad jau mēs ļoti skaidri redzam, ka caur mūsu draudzi mainās visa Latvija. Protams, viņa nav izmainījusies līdz galam, bet jo stiprāk un lielāk ir draudze, jo lielāk ir svētība pilsētai un valstī un otrādi. Ja ir vāja draudze, tad sliktāk klājas cilvēkiem un tai zemē, kurā viņi dzīvo. Un Dievs ir izraudzījies tevi un mani, lai mēs vairotu labo un Dievu valstību šeit Latvijā. Šī ir mūsu zeme, un mēs esam par to atbildīgi. Un Jeremijas grāmatā 29:7 ir teikts, rūpējieties par tās pilsētas labklājību, kur es jūs liku aizvest, un pielūdziet to kungu par to, jo tās labklājība būs arī jūsu labklājība. Un vai tas nav brīnums, ka mūsu mācītājs, kurš līdz šim ir mācījis, iedvesmojis, audzinājis, motivējis un skaidrojis, pārsvarā tikai draudzes ietvaros un, protams, publiski arī soctīklos, bet tagad viņš to dara tieši parlamentā. Un šodien mācītājs var teikt patiesību, var paust savus uzskatus, savu viedokli, savu nostāju, piemēram, ministru prezidentam tieši klātienē, tieši acīs. Un publiski, tur, kur klausās visi politiķi, un teikt starp citu ļoti pārliecinoši un ļoti argumentēti, ļoti profesionāli. Ko es gribu teikt? Nenovērtē par zemu vietu, kur tu šodien atrodies. Šī ir ļoti īpaša draudze, kuru vada Dieva cilvēks, ar lielu redzējumu un Dieva svaidījumu. Un zini, tu esi Kāleba un Jozos draudzē, kas nebaidās no milžiem, kas nebaidās no nocietinātām pilsētām un šķietami neiespējamiem mērķiem. Dievs nemeklē supervaroņus, viņš nemeklē Batmanus, viņš nemeklē Spidermanus, viņš nemeklē kaut kādus pārcilvēkus, bet viņš meklē cilvēkus, kas ir uzticami Dievam, savai draudzei, savam vadītājam. Un svarīgi ir turpināt darīt visu, ko mēs saprotam. Svarīgi ir sludināt evaņģēliju, vest cilvēkus pie Kristus un vislabākais mums vēl tikai priekšā.